Hellige Ånd, vi ber at du skal tilpasse og applisere ordet til den enkelte for oss slik som du vil. Vi ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. En familie opplever at et barn blir alvorlig syk. Hvordan bør vi reagere? Hva skal vi gjøre? Et kirkesamfunn skal ha kirkemøte snart og endelig bestemme seg for hva de skal mene om ekteskap og samliv. Og hvordan kirken skal forholde seg til en gruppe mennesker som føler seg ekskludert og mindreverdig. Så vi, sier de, kan ha en kirke som møter mennesker slik Jesus gjorde. En familie har mistet en av sine kjære. Det er sorg. Og man begynner å reflektere over de helt grunnleggende tingene. Hva er egentlig viktig her i livet? Hvordan bør vi leve mens vi gjør det? Et ektepar har kjent på prioriteringens press som oppstår når man både skal være en god ektefelle, en god arbeidstaker og få familiekabalen til å gå opp i det hele. Hva skal vi gjøre? En menighet starter opp et arbeidsår. Utfordringene er mange. Hva bør den egentlig prioritere? Hvordan skal den arbeide? Og hvordan skal den gjøre det? Apostelen Paulus, han sier i Filipperbrevet kapittel 1, og fra vers 9 står det skrevet slik: og dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Så skal dere stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som skapes ved Jesus Kristus, Gud til lov og pris. Amen. Jeg vet ikke hvem du betrakter som din åndelige far eller mor, eller om du tenker at du faktisk har noen åndelig far eller mor. Hvem som ledet deg til Jesus. Men for den makedonske menigheten i Filippi, var det ganske mange som sikkert ville sagt personlig hvis de ble spurt om det: jeg tror det må være apostel Paulus. Han hadde grunnlagt menigheten i Filippi, og utgangspunktet for den menighetsgrunnleggelsen var ganske spesiell. Paulus lå og sov, og han, i sin søvn så fikk han et syn. Han så en mann fra Makedonia som ropte til han og sa: kom over hit og hjelp oss. Og vi forsto at Herren hadde kalt oss til å dra dit. Slik konkluderte iallfall Paulus. Og de dro. Og forretningskvinnen Lydia, som handlet med purpur, hun ble den første som ble vunnet for Jesus der. Paulus skriver dette brevet til menigheten i Filippi ca. 12 år etter at menigheten er grunnlagt. Og Paulus, han er virkelig en far for denne menigheten. Han er en som heier på menigheten i Filippi, og hele Filippabrevet syder og oser av fars kjærlighet og godhet. Jeg takker Gud for dere. Jeg bærer dere alle i mitt hjerte. Du hører det igjen og igjen. Og som den far Paulus er for dem, så har han en grunnleggende overbevisning og tillit til Herren, som han ikke holder skjult for menigheten. Paulus sier, og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, han skal fullføre den helt inntil Kristi dag. Det gir hvile å høre det. Men selv om Paulus lever med denne vidunderlige livsholdningen for menigheten som han nå tenker på mens han sitter i fangenskap, så leder det han ikke til passivitet. For som de fleste menigheter i NT som han skriver til, så uttrykker han sin bønn for menigheten. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi at han vet at bønn, det forandrer situasjoner. Og dette, sier han, er min bønn for dere. Forbønn er ikke avhengig av noe annet enn en kjærlighet som ser. Det er vel dypest sett forbønn. Og dette er min bønn for dere. Nei, det er sikkert mange mennesker som ville vært i Paulus' situasjon. En eldre mann lenket på, om ikke føtter, så i hvert fall på hender i fangenskap, som ville hatt mer enn nok med seg selv og sin egen plage. Men de som kjente apostel Paulus visste at han i fengsel lignet som Jesus i himmelen. Han levde for å gå i forbønn for mennesker. Min venn, Gud er trofast mot deg. Og en av de måtene som han gjør det på, er å lede deg og bevare deg i samfunn med seg. Og han gjør det gjennom bønner som andre mennesker ber for deg. Det har du ikke tenkt så mye på, vel? Hvem vet, eller hva vet du om hvem som ber for deg? Hva vet jeg om hvem som ber for meg i hemmelighet? Dette, sier Paulus, er min bønn for dere. Ikke det fint? Bønn er det hjelpetrengende språk. Og den hemmelige forbønnen for andre, det er kanskje omsorgens nummer én. Omsorgens nummer én. Jo lenger du vandrer med Gud, jo mer skal du bli ledet til å be. Og jo mer fruktbar skal du bli, og jo mer fruktbar du blir, jo mer skal den privilegierte og hemmelige omsorgstjenesten i forbønn for andre bli viktig for deg. Mens du går i gangen, mens du sitter i bilen, på vei hjem fra jobben, ditt hjerte sukker til mennesker, og i lønnkammeret. Så vit, når livet er krevende for deg, eller for andre, når livet oppleves lett denne høsten, så har du alltid en kilde utenfor deg selv. Hans navn er Herren Jesus Kristus. Og det finnes en kraft gjennom forbønner for andre som bes. Og dette er min bønn for dere. Når bønn er ekte, kommer våre største lengsler til uttrykk. Og dette ber jeg om, sier Paulus. Hva var det han ba om? Nå skal du høre. Vi leste det jo. At deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og drømmekraft. Du, det første jeg ville si i forhold til det punktet, det er dette. I Guds rike, mine venner, der er det ikke statisk. I Guds rike er det fremgangsteologi. Der er det alltid en dyp tilfredshet som er utilfreds. Vi vet at vi har alltid Kristus, selv om vi ikke enda har erfart det, men vi strekker oss etter det, så Jesus mer og mer kan vinne skikkelse i oss. Hvis vi drives av ånden, så vil vi be som Paulus, for oss selv og som for andre. Jeg ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer. Mer og mer. Ikke, Herre, det er mer enn nok nå. Du trenger ikke gjøre mer med meg. Du er ferdig med meg, Herre. Nei, mer og mer. Mer og mer. Finnes det en lengsel i ditt liv? Mer og mer. Hva mer og mer? Mer og mer rik kjærlighet, sier Paulus. Mer og mer rik kjærlighet. Ikke er du glad for det? Ikke det er fint? At kjærligheten må bli rikere og rikere. Finnes det en lengsel i ditt liv? Du ser, Gud er kjærlighet. Og i alt Gud gjør, i alt han taler, er hans kjærlighet alltid fullkommen, slik Gud er fullkommen, og aldri stykkevis og delt. Og hvis Gud er som et stort verdenshav, og du er som et lite beger, så kan både havet og begeret være fullt. Mer og mer, Herre. Mer og mer rik på kjærlighet. Jeg er glad for at Paulus ber om en rikere kjærlighet. For du vet, kjærlighet, det å elske. Det å elske og vandre i kjærlighet, det er et sikkert kjennetegn. For åndens frukt er kjærlighet. Størst blant dem er kjærligheten. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet fordi vi elsker. Jeg tror Paulus trengte å si dette til menigheten i Filippi. For det at hvis vi leser det brevet litt nøye, så kan du se i kapittel 4, vers 2, at det er to damer som bråker mye i den forsamlingen der. De er til og med nevnt med navn, men jeg skal ikke gjenta deres navn. Det påvirket hele forsamlingen. Og Paulus kjente godt til det. Jeg formaner dere to damer til å ha det samme sinn i Herren. Dere må finne sammen igjen. Dere må vandre i kjærlighet. Dere må elske hverandre. Kjærlighet. Mer og mer. Rikere og rikere. Det er ingen mennesker som kan lære deg og meg å elske. Men det tar Herren Jesus seg av. Dere har selv lært av Gud å elske hverandre. For kjærligheten er fra Gud. Og den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Skjedde ikke det da du kom til tro på Jesus Kristus, iallfall til en bevisst og levende tro? Ble ikke ditt hjerte fylt av kjærlighet? Fikk du ikke ny omsorg for mennesker som du aldri før hadde hatt? Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud. Og Gud er kjærlighet. Og vi elsker fordi han elsket oss først. Ja, Guds kjærlighet, sier Paulus, er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Mer og mer rik på kjærlighet. Mer og mer. Rikere og rikere. I ditt beger. På dette skal verden se at dere er mine disipler. Når dere elsker hverandre. Den som elsker, har oppfylt loven. Mer og mer av det, Herre. Dette er min bønn. At deres kjærlighet må bli mer og mer. Mer og mer, hva da? Trenger vi noe mer enn kjærlighet? All you need is love, sier noen. Du trenger ikke mer enn det. Dette er min bønn, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere i de forskjellige spørsmål kan dømme om hva som er rett. Kjærligheten gjør blind, sier noen. Antagelig forveksler de det med forelskelsen. Bibelen sier at kjærligheten skjuler en mangfold av synder, men det er jo noe helt annet enn å være blind. Når Guds kjærlighet fyller oss, så vil det ofte være emosjoner og følelser, for vi er skapt med en sjel. Men kjærligheten fra Gud er ikke sentimental i sitt vesen. Den er ikke ment å gjøre oss blind heller. Den er ikke ment å være enøyd kun med syn for menneskers vilje. Men den er ment å gjøre seende med sannhetens øyne. Den er ment å gjøre oss mer seende og mer rik på innsikt og dømmekraft og handlingskraft enn vi noen gang har hatt. For når vi ser klart med kjærlighetens blikk, da kan vi tale Guds ord med Kristi autoritet. Når vi har kjærlighetens virkelige innsikt, kan vi virkelig hjelpe. Da kan vi våge å gå. Når vi har kjærlighetens øyne, kan vi bry oss. Og når vi ser klart, kan vi involvere oss rett og tydeligere. Når vi ser, kan vi be og bedømme. Ja, vi kan til og med formane. Guds kjærlighet er ikke sentimental og langt mer enn entusiasme. Den er ment til å bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Paulus ber dette ikke bare for menigheten i Filippi, Men det är en tråd som går genom alla hans brev. De är fyllda av kärlighet, men det är nog mer till den kärleken, eller en djupare förståelse av den kärleken. I Efeserbrevet säger han att de kommer få visdoms- och uppenbaringsånd till kunskap om han. I Romarbrevet säger han, och vi läste det, att de kan bli förnyet så de kan döma om vad som är Guds vilja. Det gode, det fullkomna, det som han har behag i. Och i Kolosserbrevet, vi ber om att de må bli fyllt av kunskap om Guds vilja. Och få all den visdom och insikt som onden ger. Då kan dere leva ett liv som är Herren värdig och som helt och fullt är till glädje för han. En insiktsfull kärlighet. En bonde, mina vänner, tränger mer än entusiasme. Han tränger mer än kärlighet. Han tränger en kärlighet som är mer och mer rik på insikt och dömekraft. När dessa tingene finns hos han, så ska han bli mer och mer fylld av rättfärdsfrukt. I alla fall ska åkerns bli det. En menighet tränger kärlighet, men den tränger också i våra tider gaven till att bedöma onder. Jag sa gaven till att bedöma onder, så vi kan förstå vad som är Guds lära, så vi kan förstå vad som är Guds vilja, så vi kan förstå vad som är Guds ord i vår tid, och så vi kan förstå vad vägen för vår menighet, ondens unika ledelse för akkurat vår menighet är. Du ser, kärligheten har alltid sin glädje, säger Paulus, i sannheten. I sannheten. Aposteln Johannes uttrycker med klara ord hur den helions kärlighetsinsikt, visdom och dömekraft må hämtas från. Den som håller hans ord, i ham är kärligheten till Gud blivit fulländ. Så vi tränger ordets insikt så vi kan bli vägledet rätt på kärlighetens väg. Och detta är min bön. Att deras kärlighet må bli mer och mer rik på insikt och dömekraft. Slik att er i de forskjelliga spörsmål kan döma om vad som är rätt. Vilken ledelse du världen. Så ska dere stå rene och utan fel på Kristi dag. Fyllt av rättfärdsfrukt som växer fram vid Jesus Kristus till lov och ära för Gud. Hörte du vad skriften sa? Rene och utan fel. Slik talar det nya testamentet. Slik talar Paulus. Vilket löfte! Vilket löfte! För ett människa som önskar att leva med Herren Jesus och gå på hans väg. Vilket löfte för Guds folk. Ren och utan fel. Mina vänner. Ren och rättfärdig, himlen värdig, kan vi bara bli vid troen på Herren Jesus Kristus, den korsfästede och uppståndne. Vi har satt all vår lit alene till han. Det gör en vär troende till ren och utan fel i Kristus. Men det är inte denna ren och utan fel Paulus talar om här. Han talar om ett liv. Ett rent liv. Ren och utan fel. Ett grekisk ord som först och främst talar om den yttre livsstil präget av Guds verk på insidan, ren och utan fel. Vad Gud gör i oss när vi blir mer och mer rik på en kärlighet som är full av insikt och dömekraft, så vi kan döma om vad som är Guds vilja i de forskjellige spørsmål. En journalist skrev en gång detta efter sitt första möte med moder Teresa. Første gang jeg så henne, innså jeg øyeblikkelig at det var i nærheten av en person med unike kvaliteter. Det hadde virkelig ingenting med hennes utseende å gjøre. Hvilket er hjemlig og beskjedent. Så som ord som charm eller karisma passer ikke, skriver han. Men det er en frase fra salmene som for meg alltid påkaller hennes nærvær. Skjønnheten ved hellighet. Skjønnheten ved hellighet. Den spesielle skjønnheten som beløper seg til en allestedsnærværende lyshet av et helt liv. Et helt og fullt. Et liv helt og fullt skjenket til å elske Gud. Mennesker og hans skaperverk. Jeg er ferdig å preke omtrent. Jeg holdt mitt løfte, Lars. Kong Salomo ba inderlig om denne kjærlighetsfulle innsikten og dømmekraften da han begynte i sin kongsgjerning som en ung mann. Og så lenge han holdt seg til Guds ord, økte hans kjærlighet med innsikt og visdom mer og mer. Gud ga. Mer og mer ble han rik på de viktigste tingene. Og mer vis ble han i sine personlige og tjenstlige forpliktelser. Slik skal det også gå i ditt liv. Sånn skal det også gå med deg, min venn. Slik skal det også gå i din kongsgjerning. For den kongsgjerning du har, og det kongsliv du lever. Mer og mer. Mer og mer. Gud til lov og pris. Hva er det vi trenger at vår kjærlighet blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft til i vår menighet? Så vi kan forstå og avgjøre hva som er viktig. Hva er det vi trenger det til i vårt land? I våre kirker, i våre kirkesamfunn. Hva trenger du det til i ditt personlige liv? I din families prioriteringer? På din arbeidsplass? Jeg tror Gud vil gi det. Så la oss holde oss nær til Jesus Kristus. La oss søke og holde Guds ord. Be om det. Og ha denne barnslige forventningen og lengsel. Herre, mer og mer av deg og det som er av deg. Og våre liv skal fylles med hans innsiktsfulle kjærlighet. Og vi skal få bære frem rettferdighetens frukt ved Jesus Kristus, Gud til lov og pris. La det skje, Herre, det ber vi om, og alt folket sa. Amen.